Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția noastră de sfârșit de săptămână. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată principalele teme ale programului de azi.
La București și la Kiev, președinți nemulțumiți de prestația unor membri ai guvernului.
Criza sistemului sănătății și din nou despre declararea averilor oficialităților.
În note semnate de Șerban Orescu și Traian Ungureanu.
O pagină din și despre actualitatea internațională.
Iar în pagina culturală, recepția în presa germană a jurnalului lui Mihail Sebastian.
Începem cu buletinul de știri al după-amiezii. Președintele Traian Băsescu a reluat într-o emisiune televizată criticile față de modul în care guvernul a gestionat problema inundațiilor. Menționând că după expirarea termenului de 6 luni pe care l-a dat instituțiilor statului pentru a-și dovedi eficiența, va exprima un punct de vedere și în privința activității guvernului, Băsescu a precizat că într-o situație de calamități naturale, guvernul nu a reacționat ca o echipă unitară, sub o conducere unică. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a plecat în județul Timiș, însoțit de ministrul administrației și internelor Vasile Blaga și de o delegație guvernamentală, pentru a examina cu autoritățile locale măsurile ce trebuie luate pentru a sprijini populația sinistrată. După vizita în județul Timiș, premierul Tăriceanu va participa la reuniunea Comitetului Local pentru Situații de Urgență din localitatea Bocșa, județul Caraș-Severin. Este foarte clar că în domeniul sănătății sistemul nu funcționează și trebuie schimbat, soluția fiind introducerea rapidă a sistemului privat de servicii medicale, a declarat președintele Băsescu. Șeful statului a precizat că, începând cu anul 2001, sistemul a generat crize ca urmare a lipsei resurselor financiare și a adăugat că probabil soluția care va fi aplicată este introducerea rapidă a sistemului privat de sănătate. Președintele Băsescu consideră că, cităm, orice este posibil în cazul celor 3 jurnaliști români răpiți în Irak, de la o rezolvare pozitivă totală până la un final negativ. Șeful statului a adăugat că statul român face tot ce se poate pentru o rezolvare pozitivă a acestui caz. Lângă sediul administrativ din orașul de graniță uzbek Karasu, circa 300 de persoane au demonstrat cerând punerea în libertate a câtorva lideri locali ai protestelor de la începutul acestei săptămâni, care au urmat celor din orașul Andijan, în estul Uzbekistanului. Uniunea Europeană a cerut președintelui uzbek Islam Karimov să permită o anchetă internațională pentru a se stabili adevărul în legătură cu actele de violență din Andijan. Guvernul uzbek a anunțat că 169 de persoane și-au pierdut viața în ciocnirile violente de vinerea trecută, dar organizații internaționale pentru drepturile omului, precum și grupări ale opoziției uzbece, afirmă că cifra morților s-ar putea ridica la 1000. Lupta împotriva terorismului trebuie să fie coordonată mai bine, a declarat Nicolae Patrușev, directorul Serviciului Federal Rus de Securitate, la o reuniune din Kazahstan cu omologii săi din țările CSI. Recentele evenimente din lume dovedesc că este nevoie de extinderea măsurilor antiteroriste, a mai spus Patrușev și a făcut cunoscut. Prezentăm șefilor serviciilor de securitate din țările CSI proiectul unui protocol pentru înființarea unei bănci de date cu informații despre persoanele care au comis acte teroriste, a spus Patrușev. Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu recenta arestare a circa 30 de membri ai opoziției azere, înaintea mitingului antiguvernamental plănuit pentru duminică.
Președintele simte nevoia să-i atenționeze în situații dificile pe reprezentanții puterii. Cred că și-a luat foarte în serios acest rol de a seziza nemulțumirile populației și percepțiile negative la adresa puterii, comenta purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal ultimele afirmații ale lui Traian Băsescu. O formulă politicoasă de a anunța că mesajul prezidențial exprimat public și nu confidențial a fost receptat fără să se intre în controverse inutile.
Între timp, premierul Tăriceanu a făcut o vizită în regiunile sinistrate de inundații din Banat, răspunzând direct uneia din nemulțumirile formulate de președinte, care vorbea ieri despre, cităm, oarecare ineficiență în atacarea problemei inundațiilor. Sabina Fati, cum s-ar putea rezuma la ora actuală relația dintre președinte și guvern?
Traian Băsescu este nemulțumit de funcționarea guvernului și nu ezită să facă sugestii și critici repetate premierului Tăriceanu. Președintele a dat într-un fel semnalul privind relația dintre cele două palate prin două interviuri consecutive acordate ieri și alaltăieri la posturi de radio și televiziune cu mare audiență. Șeful statului încearcă prin aceste ieșiri publice să delimiteze zona de responsabilitate în ce privește politica internă, dar și zona de autoritate, explicând că el a numit primul ministru. Nemulțumirile prezidențiale sunt legate de cele două crize majore pe care le traversează cabinetul de la București, cea din sănătate și inundațiile care au afectat mari multe zone, lăsând pe drumuri sute de familii. Președintele Băsescu a spus aseară la TVR că după expirarea termenului de 6 luni pe care l-a dat instituțiilor statului pentru a-și dovedi eficiența, va exprima un punct de vedere și în privința activității guvernului. Traian Băsescu a vorbit încă de la începutul acestui an despre răgazul de 6 luni pe care îl dă șefilor de instituții publice și guvernamentale, incluzând aici și serviciile secrete, pentru a demonstra că pot funcționa corect în condiții democratice. Acum însă președintele Băsescu aduce în discuție și performanțele cabinetului Tăriceanu. Perioada de grație expiră la începutul lunii viitoare, când, după cum a lăsat să se înțeleagă șeful statului, ne putem aștepta la schimbări majore care ar putea să nu ocolească guvernul. Executivul a avut câteva reușite, dar și destule bâlbâiele, a remarcat Traian Băsescu, acuzându-l pe Călin Popescu Tăriceanu că a pierdut lucrurile de sub control în perioada inundațiilor. Guvernul a avut o restanță la unitate și soliditate, dar nu acest lucru a înrăutățit situația celor aflați în necaz, crede președintele, care ne asigură că premierul va prelua conducerea operațiunilor legate de zonele calamitate. Șeful statului a declarat diplomatic că are o relație bună cu premierul, dar criticile pe care i le-a adus public sugerează că relația dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria este pe cale să devină rece. Traian Băsescu amintește despre lentoarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană, despre criza medicamentelor și gestionarea inundațiilor ca și cum nu ar fi responsabil în niciun fel de aceste lucruri. Distanța pe care încearcă să o pună între responsabilitățile guvernului și cele ale președinției par să țină însă mai degrabă de o eventuală concurență între palate, nu de necesitatea rezolvării în comun a marilor probleme cu care au apărut în țară după câștigarea alegerilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ineficiență vorbea președintele Traian Băsescu și încite tratarea problemei medicamentelor. Între timp, ministrul sănătății s-a pus și el în mișcare, în condițiile în care Federația Sanitas amenință cu greva generală. Șerban Orescu se ocupă în notele sale de situația de criză din domeniul sănătății.
Într-un comunicat dat publicității, ministerul arată că datoriile moștenite de la fosta guvernare în sectorul sanitar se ridică la 11.652 miliarde lei și că la sfârșitul anului 2004, valoarea angajamentelor fără acoperire din bugetul sănătății, aprobat pentru 2005, se ridica la aproape 6.900 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, situația actuală din sănătatea publică nu este creată de actuala guvernare PNL-PD. Ministerul Sănătății se referă în comunicatul dat publicității și la cauza principală a actualei crize: subfinanțarea cronică a sănătății publice. Populația ar vrea, bineînțeles, să beneficieze de servicii medicale deopotrivă funcționale și ieftine. Este sau nu posibil? În prezent, arată Ministerul Sănătății, se lucrează la definirea unui pachet minimal de servicii medicale care ar putea fi asigurate din banii existenți. Cu alte cuvinte, statul se vede constrâns să-și reducă prestațiile medicale pentru cetățeni. Ei vor trebui să acopere din resurse proprii diferența, ceea ce nu s-a spus, desigur, înaintea alegerilor. Altă cauză a crizei din sistemul sanitar este, potrivit ministerului, depășirea de către farmacii și spitale a sumelor înscrise în contracte. Se mai adaugă, potrivit aceluiași minister, și furnizarea de materiale sanitare de proastă calitate. Licitațiile organizate central de PSD în trecut pe țară, conducând la achiziționarea de produse ieftine, dar de calitate mai slabă. De ce nu poate statul găsi deocamdată resurse financiare suplimentare care să acopere golurile existente în bugetul sănătății? Răspunsul este simplu. Cauza o constituie obligațiile ferme existente în prezent față de organismele internaționale. Criza din sănătatea publică se reflectă și în conflictul de muncă existent. Federația Sanitas, amenințând cu o grevă generală dacă guvernul nu va semna în prima zi a săptămânii viitoare un protocol privind alocarea a 4.000 de miliarde de lei pentru salarii și tichete de masă. Sindicaliștii mai cer de asemenea acordarea celui de-al 13-lea salariu, renunțarea la disponibilizări de personal în anul acesta, precum și încheierea negocierilor pentru contractul colectiv de muncă la nivel de ramură. Cu franchețea obișnuită, președintele Băsescu a declarat pe marginea acestei crize că actualul sistem nu funcționează și că trebuie schimbat prin introducerea rapidă a sistemului privat de servicii medicale, fără a da însă informații privind partea pe care statul o va asuma în continuare în bugetul sănătății. Este tocmai ceea ce cetățeanul de rând dorește să cunoască. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
I-aș trimite pe acești judecători care au dispreț pentru procesele de integrare ale României să răspundă în fața oamenilor dacă le vom rata din cauza lor. Era o altă declarație a președintelui Traian Băsescu, care le reproșa, între altele, magistraților, decizia conform căreia Parchetul Național Anticorupție nu-i poate ancheta pe parlamentari și miniștri. O decizie direct legată de problema declarării averilor și, într-o serie de cazuri, a verificării acestor declarații și averi. Un subiect la care se referă în continuare Traian Ungureanu.
Nimănui nu-i place să fie căutat în buzunare. De ce ar trebui cineva să știe cât avem, de unde și cât cheltuim? Banii sunt ai noștri și numai ai noștri, așa cum sunt hainele de pe noi și gândurile din cap. Uneori însă nu e așa. Cine e ales sau pus să vegheze peste alții nu mai e o persoană privată. Funcțiile publice sunt un semn de încredere din partea unui mare număr de oameni. Cel ce e ales parlamentar sau devine judecător face o înțelegere. În schimbul încrederii, el renunță la secrete. Viața lui devine publică și, ca semn de bună credință, ea se petrece în văzul întregii lumi. Practic, această înțelegere poate fi respectată în mai multe feluri. În primul rând, prin declarația de avere și interese. În ea, demnitarul sau funcționarul public pune, odată, la început, tot ce are. Bani, proprietăți, relații, rude cu proprietăți și relații. Această declarație va sluji drept comparație la sfârșitul mandatului sau la începutul următorului mandat. Ea e atent cercetată de presă, de organizații civile și, dacă e nevoie, de organele de anchetă ale statului. De ce e nevoie de așa ceva? Pentru că pozițiile publice aduc avantaje extraordinare. Ele dau puterea de a influența, de a crea avantaje și de a lua decizii. Toate aceste puteri fac din demnitar un om ce poate obține aproape orice dorește și, în același timp, omul de la care poți obține orice îți dorești. Cu alte cuvinte, funcția publică e mereu la un pas de abuz sau de mită. În ambele cazuri, ea poate îmbogăți rapid. Declarațiile de avere ale parlamentarilor și ale membrilor Guvernului României au provocat, de pildă, un val enorm de articole. Majoritatea au rămas însă la suprafață și s-au mirat de cutare mobilă, colecție sau sumă de bani declarată de vedetele vieții politice. Problema începe abia după ce se termină mirările. Nu e clar cine se ocupă mai departe de aceste declarații după ce presa a terminat indiscrețiile. Ministerul Justiției abia a început să gândească o comisie de integritate. Până la apariția comisiei, treaba a rămas însă pe mâna câtorva organizații cetățenești. În primul rând, a Centrului de Resurse Juridice, un grup restrâns care și-a luat munca în serios. Această organizație a dat în judecată pe fostul prim-ministru Adrian Năstase și pe Eugen Bejinariu, fost secretar general al Guvernului, pentru refuzul de a face cunoscute funcțiile și câștigurile membrilor apropiați ai familiei. Abia astfel încep declarațiile de avere să-și arate rostul. Demnitarii declară cât îi lasă inima, dar declarațiile lor sunt documente publice. Chiar și în statele în care legea e pentru alții, aceste declarații îi fac pe demnitari mai atenți. În România, de pildă, demnitarii nu sunt la primele declarații de avere și între timp au învățat cum să le facă față. Jocul e de cele mai multe ori inegal, căci demnitarii sunt mereu cu un pas și cu un avocat mai departe decât cei ce verifică. În estul Europei, deci, problema e reală și ea nu trebuie tratată cu vorbe mari. Demnitarii fac bani din politică. Nimic nu-i va împiedica să renunțe cu totul la abuzuri sau la mită. Însă, declarațiile de avere și cei ce urmăresc respectarea lor îi pun în șah pe acești oameni măcar atât cât să-i oprească de la furt nelimitat și la vedere. Mâine, când păzitorii se vor înmulți, cercul se va strânge încă mai mult. Cinstea nu-i va lovi deodată pe demnitari, dar societatea se va simți cât de cât protejată și va constata că are un rol. Exact acesta e punctul din care începe să crească o viață publică autentică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nemulțumirile față de acțiunile guvernului nu se manifestă doar în România. În Ucraina, o acută criză a combustibililor i-a oferit ocazia președintelui Victor Iușcenco să iasă în scenă și să critique sever guvernul premierului Iulia Timoșenko, a cărui politică, a spus el, cităm, nu corespunde elementelor fundamentale ale unei economii de piață. Faptul era remarcat zilele trecute și de unul din cei mai cunoscuți experți în reformele din spațiul post-sovietic, economistul Anders Aslund.
La Kiev, Victor Iușcenco făcea joi presiune asupra guvernului să procedeze la o reformare a industriei extracției de cărbune. Au fost create circuite monopoliste închise, al căror scop este să legalizeze câștigurile necinstite în loc să mărească extracția de cărbune și să-l plătească în mod convenabil pe miner, a spus Iușcenco.
Printr-un decret prezidențial, președintele a ordonat practic guvernului să modifice decizii caracterizate de experți drept un exemplu de revenire la o politică socialistă și populistă. Cum văd experții internațional, semnificația dezacordurilor dintre liderii Revoluției Portocalii ucrainiene este subiectul relatării corespondentului nostru, Valentina Smite, rezumat de Oana Serafim.
Președintele Iușcenco a emis ieri un decret în care critica în termeni duri cabinetul condus de Iulia Timoșenko pentru modul în care a gestionat criza combustibilului, folosind sintagma politica administrativă a guvernului nu corespunde principiilor economiei de piață. Președintele a cerut chiar Ministerului Economiei ca, în răstimp de o săptămână, să revoce prețurile stabilite pentru petrol. Stuart Hansel de la Economist Intelligence Unit spune că diferențele între președintele și premierul Ucrainei sunt determinate de cele două viziuni politice pe care ei le reprezintă. Cred că cei doi au căutat să se adreseze unor segmente diferite ale electoratului ucrainian. Cred că Timoșenko se vede pe sine ca un politician de centru-stânga, adică dorind să adopte anumite soluții care nu sunt ale economiei de piață și este pentru o mai mare implicare a statului în economie decât Iușcenko, un politician mai centru-dreapta, și de aceea apar și aceste diferențe între ei. În ultima lună, prețurile la combustibil au crescut cu 10%. Iulia Timoșenko dă vina pe Moscova, afirmând că această criză este un complot al Rusiei și că Moscova a crescut în mod artificial cu 30% prețurile la petrol pentru a pedepsi Kievul pentru politica sa pro-occidentală. Mai mult, spune expertul de la Economist Intelligence Unit, din cauza viziunilor politice diferite, chiar în cadrul guvernului există anumite disensiuni. Iulia Timoșenko a anunțat că adjunctul său, Anatoli Kinah, președintele Partidului Industriașilor și Întreprinzătorilor din Ucraina, ar putea să-și dea demisia în curând, din cauza acestei crize. Kinah a fost candidat la președinția Ucrainei în primul tur de scrutin și apoi l-a sprijinit pe Victor Iușcenko. Tatiana Stanovaia, de la Centrul pentru Tehnologii Politice de la Moscova, spune că divergențele dintre președintele Iușcenko și premierul Timoșenko sunt serioase. Nu există consens asupra problemelor celor mai arzătoare și mai importante și este imposibil să susții că echipa Iușcenko este unită. În opinia expertei de la Moscova, e mai ușor să găsești căile comune pentru a organiza o revoluție decât pentru a avea o politică coerentă în situații de criză. Sistemul formării guvernului s-a bazat pe contribuția politicienilor la Revoluția Portocalie și acest sistem devine ineficient când este vorba de administrație, pentru că acești politicieni nu găsesc limbajul comun. Stuart Hansel nu este neapărat de acord. Cred că amândoi, președintele și primul ministru, gândesc la fel despre direcția în care doresc să ducă Ucraina și despre ceea ce ar trebui făcut pentru a se debarasa de moștenirea grea a perioadei Kuchma. Și că este prematur să se vorbească despre neînțelegeri atât de grave încât să ridice semne de întrebare asupra acestor puncte atât de importante, mai spune expertul de la Londra.
La Chișinău, ministrul reintegrării al Republicii Moldova, Vasile Șova, a ținut o conferință de presă pe tema consultărilor diplomatice recente de la Vinița și a reglementării chestiunii transnistrene. Seria următoare de negocieri, ce ar urma să aibă loc în luna iunie, a spus Șova, în cadrul unui citez format flotant, ar include alături de Chișinău, Tiraspol, Rusia, Ucraina, OSCE și reprezentanții ai Uniunii Europene și Statelor Unite, plus invitați din partea Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția. Ministrul reintegrării califica planul ucrainean drept, cităm, un element de bază al reglementării acestei probleme, spunând că este unul detaliat și concret, deși conține și pete albe. Planul Ucrainei este ca o hartă rutieră, dar e nevoie de un ghid. Noi vom elabora și harta noastră, care, bineînțeles, va contribui la îmbunătățirea documentului.
Participarea României ca parte distinctă, în ciuda declarațiilor ei politice despre securitatea în zona Mării Negre, nu a fost acceptată la Vinița, cel puțin în această fază a negocierilor. Șova declara la conferința de presă pe această temă.
În ceea ce privește implicarea României în procesul de negocieri, în cadrul discuțiilor pe care le-am purtat cu partenerii noștri europeni, am menționat că România, ca viitor membru al Uniunii Europene, poate juca un rol aparte în calitate de stat vecin, contribuind la reglementarea problemei transnistrene. În același timp, am constatat că poziția Uniunii Europene și cea a României, care este deja practic membru al Uniunii, sunt foarte apropiate și chiar identice. Cu toate acestea, suntem gata să luăm oricând în considerație recomandările sau propunerile părții române.
Ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, în traducerea corespondentului nostru la Chișinău, Valeriu Cațăr.
Coridoarele culturale în sud-estul Europei este titlul unei conferințe deschise la Varna cu participare la nivel înalt. Cu detalii de la Sofia, corespondentul nostru Petiu Petkov.
8 șefi de state participă la reuniune sub genericul Coridoarele culturale în sud-estul Europei, un trecut comun și un viitor împreună, cheie pentru un nou parteneriat, care a început astăzi la Varna. România, Serbia și Slovenia sunt reprezentate de ministrii culturii. Organizatori sunt președintele Bulgariei, Gheorghe Părvanov, directorul general al organizației UNESCO, Koichiro Matsura, și secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis. Sud-estul continentului european reprezintă o încrucișare de civilizații și religii, a declarat șeful statului bulgar. Aici se află mii de monumente ale civilizației universale care formează coridoare culturale bine conturate de la Marea Adriatică până la Marea Neagră și de la Transilvania până la Marea Egee. Părvanov a adresat un apel ca moștenirea culturală comună să fie curățată de elementele șovine și ideologice. Participanții la reuniune dezbat astăzi căile și mijloacele de conservare și ocrutire acestor tezaure de o valoare inestimabilă. În finalul reuniunii va fi adoptată o declarație comună dedicată coridoarelor culturale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, administrația Bush este într-o dilemă în fața unui caz aflat la intersecția între războiul rece și lupta împotriva terorismului. Despre ce este vorba în ultima relatare a paginii internaționale cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Este vorba despre cazul lui Luis Posada Cariles, un exilat cubanez a cărui extradare este solicitată de Venezuela în legătură cu atentatul cu bombă din 1976 împotriva unui avion cubanez, în urma căruia 73 de persoane și-au pierdut viața. Posada a intrat ilegal în Statele Unite din Mexic la mijlocul lui martie și dorește să rămână aici, ceea ce, în termenii războiului rece, ar fi plauzibil, doar că el este acuzat în legătură cu un act de piraterie aeriană, deci un act terorist, ceea ce creează, firește, anumite dificultăți din perspectiva noului război în care Statele Unite sunt angajate.
Ce urmează să se întâmple cu refugiatul de origine cubaneză, care este acum în vârstă de 77 de ani?
Statul american a înaintat, conform legii, o plângere în legătură cu violarea regimului de imigrație pentru intrarea ilegală în Statele Unite. Posada a fost arestat temporar și se află, se pare, într-un centru de detenție din El Paso, statul Texas. Într-o declarație a autorităților se arată că Posada va fi reținut fără drept de cauțiune și urmează să fie audiat într-un tribunal de imigrație la 13 iunie. Avocatul celui acuzat susține că clientul său se află în Statele Unite legal. Între timp, așa cum am mai spus, Posada este cerut de către Venezuela, țară al cărei cetățean este, fiind învinovățit că a pus la cale, de la Caracas, explozia de la bordul unui avion cubanez în 1976. Posada neagă că ar fi avut un amestec. De aici vine și dilema autorităților americane. Cum să împace simpatia pentru cauza refugiaților cubanezi anti-Castro cu atitudinea de respingere a actelor teroriste? Posada, care a fost colaborator al CIA, Agenția Americană de Informații și Contrainformații, și un cunoscut militant anticomunist, a recunoscut că a intrat ilegal în Statele Unite. El a cerut inițial azil politic, pentru ca apoi să-și retragă cererea. Arestarea lui s-a produs marți, în aceea zi în care, la Havana, președintele Cubei, Fidel Castro, conducea un marș de 1 milion de persoane, regimul comunist cerând să se ia măsuri împotriva lui Posada.
Este posibil ca refugiatul să fie extradat acum?
Deocamdată cazul este în plină desfășurare. Documentul Serviciilor de Imigrație Americane arată că politica Statelor Unite este în general să nu extradeze persoane către Cuba sau țări considerate aliate ale regimului comunist de la Havana. Tribunalul Special de Imigrație va decide însă în legătură cu cererea de deportare. În fața judecătorului, Posada va putea înainta o cerere de azil politic sau ar putea oferi să părăsească de bunăvoie Statele Unite. Autoritățile din Venezuela solicită extradarea. Ele susțin că Posada urmează să fie judecat, dacă va fi extradat, într-un tribunal venezuelan și că nu va fi trimis în Cuba. Oficialitatea de la Caracas a spus Statele Unite sunt confruntate cu o dilemă. Fie sunt coerenți în demersul lor antiterorist și în consecință nu fac o excepție în cazul lui Posada și îl tratează ca pe orice alt terorist, fie cad pradă unei contradicții perverse, refuzând să extradeze un terorist.
Mulțumesc, Valeriu Sela. Semnalul paginii noastre culturale și o corespondență a lui William Totok despre recepția în presa germană a traducerii jurnalului lui Mihail Sebastian. William?
Mai multe ziare germane au publicat în ultimele săptămâni recenzii deosebite elogioase dedicate jurnalului lui Mihail Sebastian. Traducerea germană a jurnalului, apărută de curând la editura Klassen din München, fusese recomandată într-o emisiune literară a televiziunii publice ARD ca lectură obligatorie pentru înțelegerea versiunii române a ceea ce însemna de fapt fascismul. Mai toți recenzenții jurnalului explică particularitățile fascismului românesc, oprindu-se asupra îmbinării elementelor clasice ale extremismului de dreapta cu fundamentalismul religios ortodox. Numai cunoașterea acestui fundal politic specific României permite și o identificare a caracteristicilor doctrine antisemite practicate de sprijinitorii și membrii Găzii de Fier și apoi de regimul dictatorial al lui Ion Antonescu. În consecință, ziarele Neue Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt sau Frankfurter Rundschau descriu fundalul politic al jurnalului în paralel cu rinocerizarea unei generații de intelectual care după război a dobândit o faimă internațională. Este vorba în primul rând despre Mircea Eliade și Emil Cioran, care în jurnalul lui Sebastian ocupă un loc central. Aceștia sunt descriși din perspectiva dezamăgirii progresive a lui Sebastian, fostul lor prieten, care devenise nu numai victima publicistică a diabolicului filozof extremist Nae Ionescu, ci și victima legislației rasiale care a facilitat holocaustul practicat de regimul lui Ion Antonescu. Ampla cronică publicată în Frankfurter Allgemeine Zeitung sub titlul Dintr-un balamuc acordă mai multe pasaje atacului antisemit al lui Nae Ionescu împotriva lui Sebastian. Drama identitară provocată în urma publicării introducerii lui Nae Ionescu la romanul de 2000 de ani ilustrează coșmarul existențial pe care l-a trăit autorul jurnalului. Ziarul din Frankfurt relefează dilema tragică a lui Sebastian, care pe de o parte fusese vânat de dreapta ultranaționalistă, iar pe de altă parte critica și de coreligionarii săi evrei, pentru că nu s-a opus publicării prefeței solicitate de lui Nae Ionescu. Sintaxa auto-umanului, pe care, în opinia ziarului Die Welt, o exprimă romanul de 2000 de ani, fusese distrusă cu ajutorul unor argumente teologice împrumutate din rezervorul anti-iudaismului creștin. Invectivele rasiste și tiradele naționaliste ale lui Mircea Eliade, de care amintește ziarul Die Welt, au contribuit la ruperea relațiilor de prietenie între autorul jurnalului și viitorul istoric al religiilor și sunt, în opinia ziarului Frankfurter Rundschau, o dovadă, citez, că forma fascismului românesc trebuie considerată drept una din cele mai crude din Europa. Finele citatului. Și noi Zürcher Zeitung acordă procesului de rinocerizare a tinerii generații belice o atenție specială, ajungând la următoarea concluzie. Citez. Liberalismul occidental a rămas ceva străin pentru tinerii intelectuali, care aspirau la un sistem al ordinii, care urma să pună capăt haosului existent în cadrul societății bazate pe modalitățile de funcționare a unei conduceri tradiționale. Genialitatea spiritului pe care doreau tinerii să o reprezinte au regăsit-o într-un pandon, și anume în voința de putere la care aspira garda. Dorința originalității cu orice preț a contribuit la o reinterpretare metafizică a folclorului românesc, a cărei efecte se resimt până astăzi în mentalul colectiv. acolo unde memoria colectivă nu a conservat un sentiment de culpabilitate, concluzionează Neue Zürcher Zeitung, nu se va ivi nici sentimentul responsabilității colective. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu pagina noastră culturală, redactată de William Totoc, am încheiat programul de astăzi, vineri. Ne-a mai rămas timpul să vă dorim doar un weekend cât mai plăcut în ascultarea programelor Ora Moldovei.
Ați ascultat?